А через 3 тижні по цих подіях у місті Р, в обласному музично-драматичному театрі, Марта зустрілася з головним режисером Львівського театру імені Марії Заньковецької Федором Стриженком. Заньківчани прибули сюди на літні гастролі. Як піднімалася сходами до входу в театр, її серце шалено калатало, мало не вистрибуючи з грудей. На сцені йшов фрагментарний перегляд режисером головних сцен з вистави «Маруся Чурай». Федір Петрович сидів посередині залу. Марта несміливо підійшла до нього. Він кивнув на знак вітання і, не відриваючись очима від сцени, показав рукою на сидіння поруч. Марта опустилася в м'яке крісло і також зацікавлено стала спостерігати за дійством. Там ішла сцена суду. Судді, засідателі, райці і Чурай Маруся на підсудній лаві. Молоду жінку дуже вразило це видовище. Це ж треба бути такому збігові. Після тієї зустрічі з Іваном, після того, як вони так безглуздо розлучились, роман у віршах Маруся Чурайліни Костенко став Марті настільною книгою. Уперше прочитала цю річ на 2-му курсі ще в університеті. Але тоді Маруся Чурай не сколихнула її душу так, як тепер. А нині рядки сповіді лягали на роз'ятрену душу, як бальзам на незагоєну рану. І Марта відчувала потребу в читанні цих рядків знову і знову. Перейнялася Марусиним стражданням, сама стала Марусею і не щулась, як від частого перечитування майже всю сповідь знала на пам'ять. Любила читати її десь на природі, щоб нікого не було поруч. Сама тоді геть перевтілювалась у Марусю. Я завтра сонце буду умирати. Я перейшла вже смертницьку межу. Спасибі, сонце, що прийшло крізь грати. Я лиш тобі всю правду розкажу. Ставала на коліна, заламуючи руки, і говорила з небесним світилом, як і справді засуджена до страти Маруся Чурай. І якось один хлопець з односельчан підгледів її репетицію, підняв Марту на кпини, а вона, божевільно дивлячись на смішникові вічі, наступаючи на нього, говорила до нього словами матері Марусі Чурай. «Чужа душа – то, кажуть, темний ліс». А я кажу, не кожна, ой, не кожна, чужа душа, то тихе море сліз, плювати в неї гріх тяжкий, не можна. Останні рядки вже тихо, геть тихо, але твердо так вимовила, і насмішник застиг вражений, а тоді здійнявся і помчав від неї щодуху. Вона ж лишилася стояти на місці, спершу мовчала, а через мить полю, траві, придорожнім деревам далеко було чути її сміх. Молодий, дзвінкий, розгонистий і чи не вперше радісний. Вона повірила в себе, у свою щасливу зірку. Вона має, таки має акторський хист. І що їй роки, втрачений час, вона все ще надолужить. Івана розшукає, вони ще зустрінуться, обов'язково зустрінуться. Марта не йшла, а летіла до театру. Душею летіла, щоб зустрітися зі Стриженком і зіграти йому свою Марусю Чурай. А тут треба ж бути такому збігові. Заньківчани приїхали до їхнього міста з виставою за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай». І на сцені не вона, інша актриса у ролі Марусі Чурай стоїть перед суддями. Як тільки почався монолог Марусі в камері смертників, Марта зразу ж вловила фальш. Що не строфа, усе не те, кричуще не те. Актриса не передає тієї гами емоцій та їх відтінків, які закладені в тексті. Не ті акценти, не ті наголоси, не та динамика. Динаміка, градація, не ті почуття, не та, геть не та, Маруся. З відчуттям слова треба народитися. Коли актор цим даром володіє, він завжди правильно передасть закладене письменником емоційне наповнення тексту. Не раз буваючи в театрі, Марта над цим розмірковувала. Можна фахово оволодіти технікою акторської гри, мати прекрасно поставлений голос, проте коли актор не відчуває етимологічного, смислового наповнення слова, він не може передати це емоційно, і зала буде відчувати фальш, несправжність. Такі думки збудила в Марті актриса, яка грала не якусь другорядну, а ключову роль. Роль Марусі Чурай читала той самий монолог, який Марта щодня читає для самої себе і у ньому живе. Мартине прочитання сповіді інше. І коли б раптом сталося диво, і цю роль доручили зіграти їй, вона б зіграла її правдивіше, з більшою емоційною виразністю і динамічністю. Адже для неї це не просто роль. Маруся Чурай їй близька і співзвучна. Вона відчуває її як саму себе. Тож, коли репетиція була завершена, і Стриженко жестом запросив Марту на сцену, вона сміливо оголосила, що продовжуватиме Марусю Чурай. І почалося дійство. У сучасному одязі, без гриму, довгої коси, але то була, як у тексті Ліни Костенко, не просто так, Маруся. Її голос то набирав сили, то обривався, переходив у шепіт, в зітхання, у стогін, у плач. Коли в діалозі говорила словами матері Марусі, її голос набирав тембру характерного для старшої жінки. У ній було все, і притаманна добрій актрисі чуттєвість, і внутрішня сила, і одухотвореність, і зовнішня врода. Вона мала все, що потрібно мати, аби бути справді гарною актрисою і дійти на цьому професійному поприщі до висот. Проте чомусь цим Божим даром досі не скористалась. Чому? Приблизно так, слухаючи Марту Хутку на сцені, думав головний режисер Львівського театру імені Марії Заньковецької Федір Стриженко. Не дійшла вона ще й до середини розпочатого діалогу Марусі з матір'ю, як не витримав. Жестом зупинив її, збуджено вигукнувши: «Людино Божа! А де ж ти була до цього часу? Де? Чому не вступала до театрального інституту? Тоді, коли було тобі 19, 20 чи навіть 23 роки? Чому? Хто б мене прийняв? Я із села. Батьки мої – прості сільські люди. І ні грошей, ні знайомств. Хотіла знайти собі виправдання Хутка». Із характерною для нього гарячковістю Федір Петрович заперечив: «Яка наївність! Та не потрібно тобі жодних протекцій! Ну чому? Чому ти така?» – вигукнув. «У той час, як тисячі бездарних упевнено і наполегливо стукають у двері театральних вузів і театрів і таки пробиваються, не гребуючи при цьому ніякими засобами, справжній талант власноруч себе закопує. Ет, що тепер казати?» – махнув рукою, запросив Марту сісти. В сутінках порожньої театральної зали Стриженко розкривав перед молодою жінкою завісу найболючішого, бо вважав, що мусить вона знайти правду, нехай гірку, але рожеві окуляри з неї треба зняти, щоб не ламалися потім її крила і не нівечилася душа. Тож нехай ліпше одразу проковтне цю гірку пігулку і вирішує сама. Розповідав про свого колегу, одного талановитого актора, який здобув звання заслуженого лише у 50 літ і лише тоді дістав довгоочікувану можливість обирати ролі по собі. А то все йшов до цього, бо не мав спеціальної акторської освіти. Як і Марта, закінчив філфак університету. При нашій совітській бюрократичній системі, талантам та ще й в українському театрі шлях до себе дуже нелегкий, резюмував сказане Стриженко. А якщо врахувати обставину, що ти жінка, вийдеш на головні ролі у років 40 чи 50, та чи будуть це ті ролі, до яких лежить твоя душа? Не Марусю Чурай тоді гратимеш, а хіба її матір? Шукай собі режисера, Марто, сама створи собі театр, театр одного актора. У тебе для цього є все – відчуття слова, уміння перевтілюватися і переживати роль. Звертайся, завжди допоможу порадою і чим тільки зможу, хай щастить. Тут Федір Петрович підвівся, приязно усміхнувся, подивився молодій жінці у вічі, а тоді взяв її руку і підніс до уст. Увечері того ж дня Марта прийшла до театру, аби подивитися виставу Марусі Чурай. Постановка була вдала. Це був прорив у зашкарублих схемах і підходах старого радянського театру. До того ж, вистава мала високий патріотичний дух, і глядачі аплодували заньківчанам стоячи. Стриженко – великий актор. «Великий і режисер», – думала Марта. «Але чому вони взяли на головну роль Марусі Чурай таку сіру актрису? Такого в цьому театрі ніколи не було, не інакше, як головна на цю роль актриса захворіла, або ще щось сталося». Марті хотілося виправдати Стриженка через велику до нього повагу, але все ж її роздирала злість і досада. Вона бачила, як головний режисер театру Заньковецької появлявся то в лівій ложі, то у правій. Він помітно нервував, стискував п'ястуки. Вона знала, що Стриженко відчуває і думає те ж саме, що й вона. Те ж саме, що й кожен чутливий глядач. Марті Хуткій було досадно за себе. Чому вона має таку низьку самооцінку? Чому ще тоді, з Кривого Рогу, де працювала на початку 80-х, не поїхала вступати до столиці, в театральний інститут імені Карпенка Карого? Грошей не було? Ні, справа тоді була не в грошах. Вона тижнями працювала в дитячому садочку в дві зміни. Другого вихователя на заміну їй не було. Але хіба то основна причина? Ні. Афіша про набір студентів до театрального інституту Карпенка Карого лежала в неї на столі не один тиждень. Вона щодня готувала себе до творчого конкурсу, проте так і не наважилася. Не вистачило чи то певності, чи сміливості, або ж віри в себе, тому й позбавила себе можливості хоча б спробувати вступити на ту спеціальність, про яку мріяла. А от вона, оця актриса, яка стоїть на сцені в ролі Марусі Чурай, вона ж не сумнівалася в собі. Вона в себе вірила, і її прийняли. Не всі в житті відмінники. Є з оцінкою добре, а є й одвічні трієчники, і навіть двієчники. Проте праця і досвід дають шанс і їм досягти кращих результатів. І, може, не так скоро, але через десяток отаких ролей ця дівчина вилюдніє та й вийде на ліпший рівень. А ти, Марто, зі своїм самоїдством та вічним у всьому сумнівом, так і сидітимеш на останній лаві в житті, як колись у школі. Після зустрічі зі Стриженком Марта незабаром таки поїхала до Києва, до театрального інституту імені Карпенка Карого. Хотіла подивитися афішу для вступників, дізнатися про спеціальності, на які б вона могла тепер вступити, з кимсь компетентним на цю тему проконсультуватися. Федір Стриженко дав їй контакт однієї професорки, з якою радив конче зустрітися. Хутка цю людину й розшукала. Ірина Клементівська була доцентом кафедри театрознавства. Її слова, як чудодійні ліки, додали Марті спокою і впевненості. Білява жінка з виразними синіми очима говорила речі прості, про іскру таланту. Якщо вона в людині є від народження, то мусить і проявитися, як би не складалися життєві обставини. Марті не варто доганяти потяг, на який вона спізнилася, бо покладе на це багато зусиль, а результат буде той самий. Їй не обов'язково грати в театрі. Свою творчість можна проявити де завгодно і у чому завгодно. У кожному місці є багато різних сцен, фестивалів, концертів, де можна виступати з художнім читанням. Зрештою, вона може спробувати себе в слові. От пишеш, Марта, вірші, то чом їх не писати і надалі, працюючи у школі вчителем? А потім збірку видати. Можна спробувати себе й у прозі, в журналістиці, або ж піти в науку. Словом, можна працювати де завгодно, але маючи в собі ту іскру Божу, скрізь бути творчою людиною. Творчість, вона ж бо насправді різностороння, і меж у ній немає. Насамкінець дала Ірина Клементівська Марті ту ж саму пораду, що й Стриженко. Спробуй створити свій театр. Театр одного актора. У тебе вийде. Постав таку ціль і йди до неї. Шукай режисера. А якщо потрібна порада, звертайся. Підбадьорливо усміхнулася, побажавши Марті удачі. Час, в якому Марту хутко винесло на інший рівень, був часом великих перемін у суспільстві, історичних для українського народу. Раптово захиталася Велика імперія, Радянський Союз, і 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР прийняла декларацію про державний суверенітет України. Скільки то емоцій, скільки пристрастей вирувало на міських вулицях, на майданах та біля церков збиралися мітинги, там стояли сотні людей. Дуже різними були ці люди. Хтось підтримував патріотів у вишиванках під жовто-блакитними прапорами, хтось, навпаки, новітньої риторики не сприймав і засуджував, обурюючись безпреділом. Більшість трималася осторонь, спостерігаючи за подіями. Удома в сім'ях розгорялися гарячі дискусії, доходило до сутичок і навіть розлучень між подружжями. Але все ж більшість мешканців обласного центру виносити свої істинні почуття на вулицю остерігалися. На мітинги йшли, стояли, слухали, хапали в голови гарячі слова, брали з рук активістів листівки. Люди жадали перемін, але ж була присутня й тривога, аби лиш на гірше не вийшло. Серед цієї різношерстної маси виділялася активна група сміливих людей у вишиванках. Вони не ховалися за спинами інших, а виходили до мікрофону і пристрасно промовляли до велелюддя на мітингах, розповідаючи про пережите в таборах, знищені родини, понівечені долі. Виступали очевидці тих подій, а також брати, сестри, сини, дочки тих, котрі стали жертвами жахливого молоху репресій і до вільної України не дожили. Марта стояла на тих мітингах, слухала, переймалася і скоро примкнула до тих, хто виступав, до тих, котрі співали стрілецьких та повстанських пісень. Скоро вона вступила до міської просвіти, і місто, яке досі її не знало, уперше почуло Шевченкову розриту могилу у її виконанні і аплодувало стоячи. Вона мусила скрізь бути, все бачити, тож не витримала, скоро покинула сільську школу і переїхала до обласного міста. Не було роботи, не було житла, ба навіть злощасної прописки, без якої на жодну роботу не приймають, не було. Все це треба було десь якось знайти, щоб облаштуватися в обласному центрі та забрати від батьків дитину. Проте Марта з цього трагедії не робила. Вірила, що все незабаром владнається, а поки що притулилася на переночівлю в далекої родички. Удень же її там не застати. Вона жила в місті, на його вулицях і майданах, у народному домі, їздила з просвітянським хором та активістами Народного руху України за перебудову на акції освячення повстанських могил. Прийшов вересень, її диплом з відзнакою та нові друзі все разом допомогло їй працевлаштуватися учителькою в школі. Благо, ніхто її не питав, а вона не казала, що наразі живе без житла й прописки. А там, як на те, запропонували їй читати українську літературу в старших класах, де оновлена програма з долученням тих письменників, які були в Радянському Союзі заборонені. Цілий розділ в історії української літератури так і називався «Розстріляне відродження». Микола Хвильовий, Євген Плужник, Валеріан Підмогильний, Микола Куліш. Невідомі донині сторінки творчості Володимира Сосюри, Тичини і Рильського, незнана дотепер бояриня Лесі Українки, великий світового рівня прозаїк-романіст Улас Самчук, будило дух і слово палкої Олени Теліги. Марта Хутка відкривала це багатство для себе, чи не щодня годинами просиджуючи в обласній бібліотеці. І ця незнана досі творчість українських письменників наповнювала її новим знанням, яке перевернуло її світогляд. В іншому вимірі опинилася Марта. Їй здавалося, що її мрія ось зовсім близько, бо ж вона тепер у місці, де можна вийти на підмостки з художнім читанням чи не щодня. І вона виходила. На засіданнях Народного університету «Просвіта» слухачем була недовго. Скоро вже читала там лекції про письменників, а на тематичних вечорах лунали в її натхненному прочитанні поезії Тараса Шевченка, Ліни Костенко, Василя Стуса та інших поетів, не переставала думати про моновиставу. Вже бачила, як все вибудує, уява вже вимальовувала мізансцени. Її вистава буде ліричною драмою, зітканою з жіночої поезії, саме жіночої. Чоловіки пишуть не так. Вони інакше сприймають світ, інакше мислять. Продумувала усі мізансцени, розвиток дії, і коли все було готове, вирішила зустрітися з головним режисером обласного музично-драматичного театру. Адже потребувала суто фахової допомоги, плекаючи надію на постановку вистави на малій сцені театру. Довгенько сиділи вони тоді удвох з режисером Святославом Кириленком, міркуючи над можливістю сценічної постановки вистави, яку написала Марта для себе самої. Присуд режисера був для Марти жорстким. «Ваш сценарій для постановки на сцені непридатний», – мовив режисер. «А на малій сцені не хотіла втрачати надії Марта». І на малій також. Не грає тут ролі те, мала сцена чи велика. Хочете знати причину? Слабо виражений конфлікт. Це по-перше. А по-друге, така річ не для нашого читача. Святослав Сергійович помітив, яким ударом було для жінки перекреслити, знищити випликане, виношене нею творіння, дитя її творчості. Окинув поглядом її постать, відверто зазирнув у вічі. «Вам це болить? Мучить? Не дає спати?» «Так, так», – відповіла коротко, стримано. Але твердо, і він зрозумів, що це справді так. «Тоді ви обов'язково зробите виставу, я у вас вірю. А може ви, пане Святославе, прослухаєте мене на сцені, і принаймні якісь малі ролі, може б у мене вийшло?» Він зрозумів Марту, запросив на сцену, ту ж саму сцену, на якій слухав її Стриженко, де вона вже неодноразово виступала на різних концертах з художнім читанням. Вона вийшла, прочитала «Мрії не зрадь» Лесі Українки, а тоді той же уривок з «Марусі Чурай» заспівала я капельно пісню бабусину «У неділю рано синє море грало». Святослав Кириленко не перебивав її, сидів, підперши підборіддя кулаком, і уважно слухав. Коли Марта завершила свій виступ, оцінка ним її виступу була разюче подібна до тієї, яку дав їй на початку літа львівський театрал Федір Стриженко. «Ви дуже талановита, але починати акторське життя тепер з мізерною зарплатнею, з житловими проблемами, що не вирішуються, пізно, безперспективно. Життя не вистачить, аби чогось досягти», – мовив Святослав Кириленко. «А ще я вам, Марто, скажу, що ви велика ідеалістка, романтична натура, а коли з вашим максималізмом, високою патетикою ви прийдете до театру, неодмінно будете розчаровані сучасним глядачем. Та він ліпше примітивні відики буде по 10 разів переглядати, аніж вибереться на вашу виставу». Режисер говорив те, що найбільше боліло йому самому. «Ви не уявляєте, як гнітить актора порожнеча в залі, як убиває оту іскру Божу, бо думаєш, для кого ти щодня працюєш, для чого взагалі жити, коли твоя творчість, твоя щоденна наполеглива праця нікому не потрібна. Настає професійне вигорання, Марто, рано чи пізно, а підтасовуватися під рівень обивателя, спрощуватися до його примітивного рівня – це ж теж не вихід із ситуації, це падіння, знищення себе. Мусить щось змінитися в суспільстві. Театр почне відроджуватися тільки з якісними перемінами у суспільному житті. Колись згадаєш мої слова. «Не розчаровуйся», – сказав на прощання. Ця твоя вистава просто не для нашого глядача. Він до високої поезії не доріс. І над конфліктом раджу тобі попрацювати. Мусить бути внутрішній спір із самим собою. До того ж, я б не радив будувати виставу на основі поезії кількох авторів, бо виходить різнобій. Якщо тобі ближча жіноча лірика, зробимо нову виставу з поезії Лесі Українки, або ж візьми будь-яку сучасну поетесу, яка тобі близька, ту ж Ліну Костенко, чи Ганну Чубач, або ще якусь. Сама вибирай, не буду тобі диктувати, сама знаєш, що тобі ближче». Режисер сам не помітив, як перейшов на ти. Працюй, Марто, коли твоя мрія істинна, то з часом усе до тебе прийде, бо ніщо справді вартісне, велике, одразу не дається. Треба пройти крізь муки творчості, крізь сумніви й невдачі, лише віри в себе втрачати не треба. Йти, упевнено, з вірою йти до своєї мети. У спогадах ніч минула швидко і непомітно. Марта так і не зімкнула очей, як і тоді, коли вони травневої ночі поверталися з Любою зі Львова. Тепер вона знову їхала до того рідного і такого недосяжного для неї міста. Їхала, щоб ступити на ті самі стежки навколо двох театрів – оперного і драматичного, в надії зустріти Івана, спробувати його розшукати. Їхала задля того, аби не картати себе потім усе життя. Вона мусила або його розшукати, або поставити на цій історії крапку, перетужити і жити далі, щоб жити майбутнім, а не минулим. Жінка вийшла з поїзда, вдихнула прохолодного ранкового повітря. Львів. Як довго вона стримувала в собі це бажання приїхати сюди. Вже осінь, падолист. Скільки ж то води з тієї річки вже втекло. Коли б вона приїхала сюди влітку, за тиждень другий після зустрічі з Іваном, може б тоді й мала шанс його тут зустріти. А що тепер? Покаже день. І ось він розпочався. Завирувало місто, забігали своїми маршрутами трамваї, і Марта вирушила у ранкове місто. Єдине, за що можна було зачепитися, це розшукати афішу «Запорожець за Дунаєм» і знайти Івана серед виконавців ролей. Бодай приблизно, адже не спитала в нього навіть прізвища. Спробувати вгадати. Міф. А може взяти квиток та й піти на ту оперу. Проте афіш з оперою «Запорожець за Дунаєм» не було. У жовтневому репертуарі зовсім не було цієї опери. Що робити? Зважилась підійти до службового входу. Там сиділа жінка-вахтер і, певно, помітивши розгубленість незнайомки, запитала: «Ви когось, пані, шукаєте?» «Еж, шукаю. Чи тепер у вашому театрі працюють студенти з консерваторії, що у травні були на переддипломній практиці?» «Не знаю, дочко. Їх багато тут різних ходить, а в театрі начебто немає чужих». Безглуздо було б запитувати ще про якогось Івана. Ця жінка не може його знати. Якби ж то знати прізвище. Йти з подібними розпитами до адміністрації театру вона також не наважилася. Розчарована вийшла і, картаючи себе за необачність, поспішила геть. Збайдужіло пішла стометрівкою, звернула на площу ринок. Місто, таке донедавна знайоме і рідне, враз стало чужим, непривітним, хоча день у Львові не змарнувала, накупила купу цінних книжок і різних милих жіночому серцю дрібничок. Ще побувала у Львівській галереї, де з великим захопленням подивилася виставку графічних картин, ілюстрацій за творчістю Івана Франка, невідомого їй художника графіка. Його роботи допомогли їй перемкнутися з гнітючого настрою, надихнули на боротьбу за себе і з собою, додали віри. Поки йшла та над цим розмірковувала, вже ось і рідний університет імені Франка. Ось вона, та сама студентська лава, де завжди сидів її курс під час складання іспитів. Вона, недавня студентка, присіла на неї і затамувала подих. Якесь дивне хвилювання охопило її в цю мить. Сиділа перед фасадом довершеної архітектурної споруди головного корпусу університету, дивилася на вражаючі, талановито виконані в античному стилі скульптурі з обох боків фасаду, споглядала на молодь, яка входила і виходила з дверей, стояла групками на подвір'ї, переглядала цю одвічну, відколи існує цей університет, картину і думала про плинність часу. Вона тут жила, була учасницею всіх перипетій студентського життя, драми й комедії, яка розгорталася отут, на цьому студентському майданчику перед лицем незворушного кам'яного Франка. А тепер вона тут гостя. Усе ж наважилась. Увійшла до середини університетського корпусу. Все, як і було. Інша, лише вона, інші, ось ці студенти, бо життя ж бо не стоїть. Марта могла зателефонувати комусь з однокурсників, або ж зайти в деканат і пошукати знайомих викладачів. Однак не той був день. Марті хотілося побути тут самій, зі своїми думками. Університет допоміг їй звільнитися від внутрішнього плачу, гіркоти марних сподівань. Вона знала, що життя продовжується, і знала, що робитиме, коли повернеться до свого міста.